Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker propvol interessante landbouprogram weer eens. Ons gaan sommer afskop vanoggend met ons maandelikse LWO werkgewersorganisasie praatjie en ek gesels met Annelien Skriewen en sy gee vir ons wenke vir dissiplinêre verhore. Karen Venter van Plaas Media gesels met Dr. Gerard Netling van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging oor vleisveiligheid en uitvoervereistes. In ons nematode reeks gesels ek met Raymond Collett oor die belangrikheid van taksonomie vir nematode navorsing. Dan gesels ek met Louis Styl, hoofuitvoerende beampte van Bonsmara Suid-Afrika, en ons gesels oor die jongste verwikkelinge op die Bonsmara front en ook die veilinge wat voorlê. Leon de Beer is 'n voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Hy is tydens die NWKV se kongres met 'n silwer rand toekenning vereer vir sy bydrae tot die bedryf en die vereniging. En ons gesels met hom daaroor. Dr. Johnny van der Merwe is weer aan die woord met sy weeklikse AMT markverslag. Onthou, indien jy vir my enige landbou-inligting, landbou-nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort. Soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek gesels vandag met Annelien Skriewen van die LWO. Annelien, dag sê, jy's regsadviseur daar by LWO werkgewersorganisasie.
Goeiedag Johan en luisteraars. Ja, dis reg. Dis lekker om weer vandag met julle te gesels.
Vandag praat ons 'n bietjie oor en ek soek wenke by jou vir dissiplinêre verhore. En wil ek by jou weet, dis 'n algemene reël om 'n dissiplinêre verhoor te hou voordat 'n werknemer ontslaan word. Kan jy vir ons verduidelik waar 'n werkgewer moet begin met hierdie proses?
Goed Johan, so die eerste stap sal wees vir die werkgewer om die voorval te ondersoek. Dis uiters belangrik om 'n deeglike ondersoek te doen voordat die werknemer aangekla word. Hierdie proses moenie uitgestel word tot die klagtes opgestel is of tydens die verhoor self nie. Getuies moet vooraf genader word om hulle weergawe te verkry sonder om hulle getuienis te beïnvloed en dan alle relevante dokumente en ander bewyse moet voor die verhoor ingesamel word deur die werkgewer.
As die werkgewer die ondersoek afgehandel het, wat is die volgende stap wat gevolg moet word?
Dit sal dan nodig wees om die kennisgewing van dissiplinêre verhoor op te stel. Baie belangrik. Die klagtes moet akkuraat opgestel word. Verkeerde klagtes kan selfs daartoe lei dat 'n werknemer onskuldig bevind word. Die datum van die wangedrag moet ook verskyn op die klagtes, as ook voldoende besonderhede sodat die werknemer ordentlik kan voorberei vir die verhoor.
Die werkgewer het dan die ondersoek gedoen en die kennisgewing van verhoor opgestel. Is daar enige ander stappe wat gevolg moet word?
Ja Johan, daar is nog 'n laaste stap wat hulle moet volg voor die verhoor. Die kennisgewing van verhoor moet op die werknemer bedien word. Dit moet eerstens aan die werknemer verduidelik word in 'n taal wat hy of sy verstaan. Dan moet die werknemer ook ingelig word van sy of haar regte tydens die verhoor. Hierdie proses moet altyd in die teenwoordigheid van 'n getuie plaasvind. Die werknemer moet ontvangs van die kennisgewing met 'n handtekening bevestig. Indien die werknemer weier om te teken, moet die getuie teken om te bevestig dat die korrekte prosedure gevolg is.
Annelien, jy het nou genoem dat die werknemer ingelig moet word van sy of haar regte. Watter regte het 'n werknemer tydens 'n verhoor?
So die werknemer het die reg om verteenwoordig te word deur 'n medewerknemer of vakbondverteenwoordiger waarvan toepassing, 'n tolk te versoek waar redelik moontlik, sy of haar saak te stel en bewyse voor te lê, getuienis te roep en die werkgewer se getuies te ondervra.
Watter regte sou 'n werkgewer dan hê tydens 'n verhoor?
Die werkgewer het die reg om ook sy saak te stel en bewyse voor te lê, getuies te roep en die werknemer se getuies te ondervra. Is die werkgewer se plig om op 'n oorwig van waarskynlikhede die klagtes teen die werknemer te bewys.
Annelien, kan die werkgewer die saak aanvoer as ook die voorsittende beampte wees?
Dit is 'n baie belangrike vraag, Johan. Die werkgewer mag nie albei rolle vul nie. Die voorsittende beampte moet as 'n onpartydige persoon optree en nie as 'n verteenwoordiger van die werkgewer nie. Sy of haar rol is dan om die bewyse te evalueer en te verseker dat die verhoor regverdig verloop. Werkgewers word gewaarsku om nie interne aangestelde voorsitters te gebruik nie, aangesien dit tot prosedurele onbillikheid kan lei.
Wie maak dan die finale besluit oor die uitkoms?
Goed, so die voorsitter sal 'n aanbeveling maak op die getuienis wat aangehoor word en bewyse wat aangebied word tydens die verhoor. Die reëls in die werksplek sal oorweeg word en ook hoe die werkgewer vorige insidente van dieselfde aard hanteer het. Dit is belangrik vir die werkgewers om die reëls konsekwent toe te pas. So 'n soortgelyke wangedrag moet dieselfde hanteer word. Enige afwykings moet op wettige gronde regverdig word. Sodra die voorsitter dan 'n aanbeveling gemaak het, moet die werkgewer dit oorweeg en implementeer. Afwykings van die aanbeveling hou aansienlike risiko in, veral indien die saak na die kommissie vir versoening, bemiddeling en arbitrasie, andersins dan ook die KVBA verwys word. By die KVBA is die onus weer op die werkgewer om te bewys dat 'n regverdige prosedure gevolg is en dat daar 'n billike rede vir ontslag was.
Annelien, watter tipe nagevolge kan verwag word deur 'n werkgewer in die KVBA indien hulle nie regverdig opgetree het nie?
Daar is een van drie bevele wat gemaak kan word in die werkgewer. Die eerste een is heraanstelling met of sonder agterstallige betaling vanaf datum van ontslag. Die tweede ene is herindiensneming en die derde ene dan is vergoeding tot en met 12 maande se betaling in gevalle waar gewone onbillike ontslag was. So dit kan 'n groot onkoste raak vir die werkgewer as hulle nie korrek optree nie.
Annelien, indien werkgewers meer inligting benodig, hoe kan hulle die LWO kontak?
Die LWO kan gekontak word by 0861 101 828, of 'n e-pos kan gestuur word aan info@lwo.co.za.
Baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie, Johan. Goed gaan. Totsiens.
Dit was aan Annelien Skriven. Sy is 'n regsadviseur van die LWO werkgewersorganisasie. Dr. Gerard Netling is 'n veearts en bestuurder van die Rooivleis Abattoir Vereniging. Karen Venter van Plaas Media het na afloop van die vereniging se kongres met hom gesels oor onderwerpe soos vleisveiligheid en uitvoere wat van die onderwerpe onder bespreking was.
Goeiemôre luisteraars, ek gesels met Dr. Gerard Netling. Hy is 'n veearts en ook die bestuurder by die Rooivleis Abattoir Vereniging. Ons het baie interessante gesprekke gehad die afgelope 2 dae oor veilige gebruik van vleis en dan maatreëls wat getref word ook vir die uitvoer van vleis.
Karen, goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid om met jou te gesels. Die Rooivleis Abattoir Vereniging se konferensie se tema was vleisveiligheid te midde van veranderde produksiesisteme. Back and closure in Suid-Afrika het nie net 'n impak gehad op die veeteelt in die algemeen nie, maar dit het 'n baie ontwrigtende uitwerking gehad op die abattoirbedryf. Hierdie diere wat in back and claw quarantaine areas was, moes onder baie, baie streng voorwaardes geslag word. Daar was bepaalde verliese wat gelei is as gevolg van hierdie slagting van hierdie diere. En ons het gister byvoorbeeld navorsing terugvoer gekry van professor Armanda Bastos as 'n voorbeeld, wat aandui dat diere wat geënt is en gesond is, regtig 'n minimale kans het om hierdie virus te versprei. En derhalwe het ons ook van ons invoerlande terugvoer gekry, dat selfs hierdie lande bereid sal wees om produk te ontvang van diere wat wel geënt is en klinies gesond was vir 30 dae. Dit is 'n besondere mylpaal vir ons bedryf om nou te weet dat ons hierdie produkte sal kan uitvoer. Die uitvoermark is 'n baie belangrike komponent van ons rooi vleisbedryf. Die uitvoermark trek as ware ook die invoer verbruik. En ons is baie verlig dat ons eerste besending uitvoerproduk na Jordanië verlede week kon stuur, wat die eerste keer is dat geënte diere wel vir hierdie doel gebruik kon word.
Dokter, terwyl ons nou oor die uitvoere praat, hoe raak die moontlikhede vir uitvoere die skaapbedryf in Suid-Afrika in die lig van die werkenklouse uitbreking in Suid-Afrika?
Karen, nadat ons die uitvoersertifikaat vir die Verenigde Emirate gekry het, het dit baie duidelik aangedui dat hierdie uitvoere onder offisiële toesig van die staat moet plaasvind. Dit het 'n bepaalde impak op die skaapbedryf, omdat die norm vir uitvoere na die Midde-Ooste is dat hierdie diere eintlik van ekstensiewe plase afkom en nie soos in die geval van die beesbedryf in voerkrale aangehou word vir 90 dae nie, waar die toepassing van offisiële toesig baie makliker kan plaasvind. Derhalwe het eintlik in effek het dit ons uitvoere gestop. Ons is regtig baie bly om nou aan te dui dat ons na verskeie vertoë tot die departement waar ons gevra dat hierdie vereistes verslap of verander moet word om wel die ekstensiewe plase toe te laat om uit te voer, dat die departement nou wel aangedui het dat hulle bereid is om te kyk na veranderde sisteme wat dit wel moontlik sal maak vir ons ekstensiewe plase om ook te kan uitvoer. Ons gesprek in die laaste 2 dae het weer eens bevestig dat daar baie noue samewerking tussen die bedryf en die departement nodig is om ons doelwitte te verwesenlik in die bedryf. Ons moet ook in ag neem dat die uitvoermark is nie net 'n doelstelling van die abattoirbedryf nie, maar dit is in belang van die totale waardeketting. Ons het ook bevestig dat in die geval van die waarborge aan ons invoerlande, dat byvoorbeeld dat daar sekere basiese vereistes is waarvan ons nie kan wegkom nie. Individuele naspeurbaarheid van ons diere en basiese biosekuriteitsmaatreëls is 'n absolute voorvereiste om aan hierdie mark te deel te neem. Ons wil graag ons boere en ook ons voerkraaleienaars nooi om deel te neem aan die gesprekke met die abattoirs om oplossings te bied vir hierdie geleenthede wat daar vir ons is en om dit 'n moontlikheid te maak.
En selfs vandag met Raymond Collett, hy is 'n nematoloog met 10 jaar se ondervinding in die diagnose van plantparasitiese en vrylewende alwurms of anders ook nematode. Hy het oorspronklik sy studies aan die Noordwes Universiteit in Potchefstroom voltooi en ondervinding opgedoen onder leiding van sy studieleier Prof. Driekie Fourie. Daarna het hy by die Landbounavorsingsraad in Rodeplaat as 'n nematoodtaksonoom navorsing gedoen en verdere ondervinding in nematooddiagnostiek opgedoen. Hy is tans die nematoloog by die MBFI in Delmas. Raymond, dag sê.
Dag sê, Johan. Bly om hier te wees.
Ja, is altyd lekker om met jou te gesels en ons gaan vandag bietjie weer gesels, hierdie keer oor die belangrikheid van taksonomie. Ek wil sommer wegtrek om jou te vra, wat is taksonomie?
Wel Johan, taksonomie in 'n baie vinnige beskrywing is die benoeming van organismes. Dit is die studie en proses waardeur 'n organisme 'n naam kry. Dit te behels echter nie net vernoeming nie, maar ook die klassifikasie van organisme op verskillende vlakke. Soos bijvoorbeeld film, klas, orde, familie, genus en uiteindelik specie. Om dit makkelijker te verduidelik, dit is soos om vir my een naam te geef, soos iemand my kan identificeer. My eerste is moet iemand verstaan dat ek een mens is, dit is my film, vlak, dan is ek deel van die familie van die kerk, dit sal namens my familieklas wees, daarna is ek deel van die gesin Collins, dit sal my genus wees. En uiteindelik is ek Raymond Collins, wat dan my specie vlak is.
Daar sy net jong vir ons mooi verduidelik, maar wat is die belangrikheid van taksonomie?
Eerstens, Johan, jy kan nie iets identificeer, verstaan of sien, as jy dit nie een naam gegeet nie. Taksonomie vorm die basis van enige studie van organisme. In die stel van die mitologie, vorm die bouwstene van die studie en vir al die fondasie van diagnostiese werk.
Maar is taksonomie nie een vervelig en baie literatuur georiënteerde veld nie?
Dit mag slechts een klein deel uit van die opwindende en lekkerte van taksonomie. Ja, daar is baie literatuurstudie betrokke, maar vir my is taksonomie soos een speerverhaal. En jy is die speerder wat probeer om sin te maak en uit te vind wie die metode is en wat een spesie dit is. Met elke fysische karaktereigenskap en meting van elke anatomiese deel van die metode, is dit soos om een leidraad met mekaar te maak. Daarna sit jy met alles voor jou, van daar die rooi toukie wat jy in die CSI en goeders sien, verbind elke leidraad met mekaar, en uiteindelik, Eureka, daar is jy die spesie in.
Tjoe! So, taksonomie is nie so vervelig nie, maar wat is jou advies vir iemand wat het wil doen?
Nou Johan, taksonomie is avontuur, en een taksonoom dra baie hoede. Jy is bijvoorbeeld bibliothekaris, met al die data en kennis oor een nematoodgroep. Jy is speler wat die anatomie en leidrade van die nematood ontsluit. Jy is een docent wat ander leer, maar jy is ook een student wanneer dit by nieuwe nematoodgroepen kom. Die belangrikste is dat jy is avonturier, is wat deel van die wereld, wat selfs die meeste nematoloog nie sien. Jy kan amper sê, Johan, as een taksonoom is jy die Indiana Jones van die mythologie.
Raymond, jy kleer dit vir ons daarom nou heelemaal anders in, en moet ek sê verrassend anders in, ek het nooit verwacht nie, dis wonderlik.
Ja nee, taksonomie maak die wereld net beter en maak die hele nieuwe wereld vir die mens oop.
Baie dankie vir jou tyd vandag.
Dis een plezier, Johan.
Dis dan Raymond Collett, hy is een nematoloog met 10 jaar ondervinding in die diagnose van plantparasiete en vrylewende alwurms, en kan hy dit nou vir jou meer kleurvol inkleer as wat hy dit vanoggend gedoen het.
Lekker dag verder, Johan.
Dankie, selfe daar, Raymond, mooi dag.
Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins, met meer as 100 van die landse beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jakkals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of landchamps.co.za.
Trots geborg deur Pick n Pay in samenwerking met Toyota.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende praatjie word moontlik gemaak deur Bonsmara Suid-Afrika. Ek gesels met Louis Stylhuis, hoofuitvoerende beampte van Bonsmara Suid-Afrika. Louis, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, altyd goed om met jou te gesels.
Ja, dit is baie lekker as ons gesels, ek en jy gesels een keer in maand lekker, en dan praat ons oor die mooi bees ook. Ek het nou met 'n paar manne gesels oor die Bonsmaras, en allemaal vertel met dieselfde story van hierdie mooi rooi bees. So, dan moet daar iets in die Bonsmara wees wat anders is. Nou ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor hierdie veilings wat op pad is, en die veilingsseisoen, en hoe dit gaan in daardie opsig.
Ja, nee, ek dink Johan, ons almal weet natuurlik die ongelooflike uitdagings wat ons nou al die afgelope jaar het, as gevolg van die back and closure wat alles verskriklik onseker gemaak het. En hierdie eerste 6 maande van die jaar was uit die aard van die saak, was dit chaos geweest wat veilings aanbetref, met 'n klomp veilings wat heeltemal afgestel moes geword het, baie veilings wat aangestel of uitgeskuif moes geword het, en dan ook natuurlik ons boere wat ander planne moes gemaak het deur of diere van die plaas af te verhandel of veilings te hou sonder dat diere teenwoordig is, studio veilings en al daai tipe goeders. Maar ek is baie bly om te sien dat ons seker nou al so van middel Mei af is daar 'n relatiewe terugkeer na normaal toe met ons veilings. Vir hierdie week alleen het die Bonsmaras weer 5 veilings op die kalender, letterlik Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, waar daar elke dag 'n veiling is, en dis vir ons 'n groot positief. Nie net vir ons as die stoetbedryf en die stoetteelers nie, maar ook vir ons kommersiële teelers, want op die ouende van die dag, wat ek altyd vir die mense sê is, die diere moet nog steeds aangaan, die diere moet nog steeds gedek word, die diere moet nog steeds kalf, en die dier weet nie eers van die back and closure wat daar buite is nie. So dit is vir ons lekker om 'n normalisering te sien van ons veilingseisoen wat nou in volle erns begin, en waar ons basies op die Bonsmara kalender amper 100 veilings het van nou tot en met einde Oktober, laaste veilings in die eerste 2 weke van November, en dit is ons 'n groot verligting dat ons weet ons kan nou weer genetika aan ons kommersiële teelers verskaf en seker maak dat die mooi rooi bees waarvoor ons so lief is daar buite kan kom.
Louis, en daar's groot fokus ook op die Bonsmara ras en die Bonsmara manne in hierdie tyd rakende inentings en voorsorg.
Ja, dit is natuurlik nou die uitdagings was baie groot geweest in terme vir die hele bedryf om enstof te bekom en net om jou diere te en jou kudde te probeer beskerm, en ons is baie bly dat daar nou 'n klomp inisiatiewe is wat daarom uiteindelik die lig gesien het, en met die SA Stamboek en die SBF wat ook nou toekennings gekry het vir enstowwe wat spesifiek vir die stoetbedryf oormerk is, en Stamboek het dadelik aan die werk gespring om seker te maak om veilingsdiere te prioritiseer, en gelukkig kon hulle nou nog ekstra enstof kry wat gemaak het dat die ouers kan help om hulle kuddes in geheel ook te kan ent, en dan weet ons ook dan toekennings wat gegaan het in terme van die enstof of toedelings wat gegaan het na die RPO toe wat spesifiek geoormerk is vir die kommersiële boere. So ja, ons is uiteindelik op 'n punt waar enstof is daar 'n bietjie makliker bekombaar, daar's maar nog 'n klomp regulasies rondom wie en wat en hoe, maar ten minste is ons op 'n baie beter plek nou as wat ons 3 of 4 maande terug was, waar ons almal in absolute angs gesit en wag het vir enstof en waar alles net in die regering se hande is. Nou is daar baie van die organisasies wat darm al die regering laat besef het hoe belangrik is die landbouorganisasies in hierdie tyd, en dit maak dat ons as toedeelers ook meer gerustheid hulle veilings kan hou. Baie van die stoetteelers wat nou volle kudde geënt het, en dit maak dit vir die stoetteelers soveel meer geruststellend. Hy het nie daai risiko wat hy oordra na sy kommersiële teeler indien daar nou uitbrake sou wees nie, en vir die kommersiële teeler weet hy ook, jy sê, hy gaan koop 'n dier wat hy met gemoedsrus kan sê die dier is geënt, en hopelik is daar nie enige probleme daarna nie. So dit 'n groot verligting vir die hele bedryf stoet en kommersie op hierdie stadium wat daarom begin 'n kop uitsteek.
Louis, om af te sluit, 'n boodskap van jou kant af vir die produsente.
Ja, ek dink Johan, ek dink hierdie afgelope, noem het nou maar die afgelope jaar, maar ons weet eintlik dit is mos nou al 'n proses wat in die gang is van 2019 af, en baie het gepraat van die COVID van die beesbedryf, en wat vir my regtig uitstaan is net hoe ons Suid-Afrikaanse boere, ten spyte van die uitdagings wat die regering daar vir ons gesit het, ten spyte van die uitdagings wat die back and closure self as 'n siekte vir ons daar gesit het, en die ouens dit eintlik weer eens oorkom. Hulle het hulle kudde op verskillende maniere beskerm deur gesondheid hoog te hou en al daai goeders. Daar is naspeurbaarheid wat nou in plek begin kom, en dit wys maar net weer eens vir ons Suid-Afrikaanse boere is ongelooflik aanpasbaar, en ons pak hierdie uitdagings aan, want ons weet ons kan nie paniekerig raak nie. Soos ek sê, die bees daar op die veld, sy wil elke jaar gedek word, sy wil elke jaar vir jou 'n kalf gee, en dit is ons werk as rentmeesters om hulle veilig te hou en enige uitdaging deurkom en niemand het in hierdie tyd handdoek ingegooi nie, al was dit vir baie ouens in 'n finansiële punt, dat dit eintlik tyd is om handdoek in te gooi. Die ouens reguit gestaan en dis wat ek dink die Suid-Afrikaanse beesbedryf en die Suid-Afrikaanse se vleisbeesindustrie een van die sterkstes in die wêreld maak. Al het ons nie altyd die getalle wat so groot is soos ander groot lande soos in Suid-Amerika en Amerika nie, is ons verseker van die beste genetika en die beste vleisbeesboere in die wêreld, verseker.
Louis Steil, hoofuitvoerende beampte van Bonsmara Suid-Afrika, baie dankie vir jou tyd vanoggend en 'n lekker geselsie.
Dankie baie Johan, altyd lekker om te gesels.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek gesels vandag met Leon de Beer. Hy is 'n voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging en tydens die NWK vir se kongres wat onlangs plaasgevind het, is hy vereer met 'n silwer ram toekenning vir sy bydrae tot die bedryf en die vereniging. Leon, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, baie dankie vir die geleentheid.
Leon, jy kom 'n lang pad in hierdie bedryf en jou betrokkeheid by die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Om te begin wil ek vir jou vra, jy het nou hierdie vereering gekry met die silwer ram toekenning. Wat beteken hierdie toekenning vir jou? En dan wil ek jou sommer vra in dieselfde asem om vir ons so 'n bietjie te vertel van die geskiedenis oor waar hierdie ramtoekennings vandaan kom.
Ja, nee, baie dankie. Ek voel baie geëerd dat die toekenning aan my goedgekeur is. Dit is 'n toekenning wat reeds in 1965 vir die eerste keer toegekend is. En dit gaan maar vir persone wat in die NWKV uitstaande diens gelewer het, en dit sluit nou boere ook in. En daar's 'n goue ram en 'n silwer ram, so naas die goue ram is die silwer ram die hoogste toekenning wat mens kan ontvang. En daarom is dit vir my so groot voorreg en eer om dit te kon ontvang. Nou die aanbeveling van so 'n silwer ram toekenning word goedgekeur deur die nasionale bestuur met 'n 2/3 meerderheid en hulle evalueer jou nou. Ek was by die NWKV sedert 2003 en as hoofbestuurder sedert 2005 tot ek afgetree het in 2023. En ek voel regtig so besonder geëer dat hulle my dienste in daai tyd geëvalueer het as goed genoeg om die silwer rand te ontvang.
Leon, hoe is die besluit geneem vir 'n toekenning, 'n silwer ram en 'n goue ram toekenning? Waar kom dit vandaan?
Wel, dit is maar die NWKV wat in die jare 60 'n manier gesoek het om, jy weet, erkenning te gee aan mense wat 'n goeie diens gelewer het vir die organisasie. En daar's 'n hele rus van mense wat al die toekenning ontvang het. So jaarliks word daar gekyk na wat wie verdien is so 'n toekenning, en dan gewoonlik by die nasionale of provinsiale kongresse word dit toegekend. Jy weet, daar's ook ander toekennings soos 'n meritus sertifikaat en langdienssertifikate en so aan, maar die silwer ram is nou 'n besonderse toekenning.
Leon, ek wil jou 'n bietjie vra, jou tyd by die Nasionale Wolkwekers Vereniging, in jou loopbaan, moes daar goed gebeur het, belangrike dinge wat gebeur het in jou tyd daar? Wat het jy alles waargeneem? Wat het jy beleef in jou tyd by die NWKV?
Ja, kyk, die NWKV is inherent 'n produsentorganisasie wat na die belange van die produsent omsien. En ons het op verskeie vlakke met baie instansies geskakel, in georganiseerde landbou, met die staat, met die regering, private instansies en so van, en ook op internasionale vlakke. Dit het alles wat te maak om die wolproduksie op sy plaas so goed as moontlik te ondersteun en om te help om die beste product te produceren wat gereed gemaakt word en bemaakt word in die internationale wereld. Nou die NWKV is geakkrediteerd by die AgriCETA as een opleidingsinstantie. So die opleiding wat die NWKV aan beide boere in die commerciële sector en ook in die communale sector lever, is een geakkrediteerde opleiding. So dit was een belangrike rol wat die NWKV speel in ontwikkeling en vandag nog steeds doen. Nou as ek van die opleiding so bietjie kan uitlig, dan is seker een van die vlagskepe wat ons het, is ons skeeropleiding. Ek dink baie mense weet dat ons al die wereldkampioen in die handskeer is vir verskeie jare, en wat eintlik maar 'n weerspieëling is van hoe goed daai opleiding gedoen word. Isak Klopper en sy span lewer uitstekende dienste in die opsig, en baie van die opleiding begin aanvanklik in die kommunale gebiede, want dit is waar mense is wat met skape boer, hulle ken die landelike omgewing, en dis die plek waar ons die beste geleentheid kry om toekomstige skeerders te kan oplei en uiteindelik in die, jy weet, as professionele skeerders in diens opgeneem te kan word. Dan het ons skeerinfrastruktuurontwikkeling gedoen of gebou, dit is nou skeerhuise in die kommunale gebiede. As ek reg onthou, het ons al meer as 350 skeerhuise of gebou of opgegradeer in die tyd wat ek by die NWKV was oor 'n periode van ongeveer 20-21 jaar. En dit is waarskynlik die belangrikste basiese infrastruktuur wat 'n klein boer nodig het om sy wol te kan skeer of te kan oes dan nou, voor te berei, te kan klas en in bale te verpak en uiteindelik op die internasionale markte kan verkoop. Op die oomblik is die statistieke wat ek van bewus is, word meer as 6 miljoen kilogram van hierdie kommunale wol in die kommunale gebiede word bemark deur die formele mark. Nou die waarde daarvan het lank terug toe ons in 1997 is bietjie voor my tyd begin het met hierdie program, het kommunale boere net so 200.000 kilogram wol gelewer in die formele mark teen 'n waarde van 1,5 miljoen rand. Nou die volumes het gegroei van 200.000 na ongelooflike meer as 5 miljoen, 5.4, 5.8 miljoen kilogram. Hierso in 2017 en 18. 2017 en 18 was die hoogste inkomste wat hulle ook gegenereer het van 383 miljoen rand. Nou, dit is 'n enorme sprong van 1,5 miljoen rand in 1997 na 383 miljoen rand in die 2017-18 jaar. Nou, as mense die 383 miljoen rand vat en jy gebruik die minimumloon as 'n riglyn, dan is dit ekwivalent aan meer as 7000 werksgeleenthede. En dit is eintlik wat ons land so nodig het, is werksgeleenthede. Die wolbedryf, veral in die plattelandse gebiede, maak 'n beduidende invloed of 'n bydrae hiertoe. Ons berekeninge is dat hierdie bedrag van inkomste nog selfs kan verdubbel met die verbetering in die kwaliteit en al die wol wat nog nie deur die formele mark gaan nie, om dit ook daar te kan kry. Dan natuurlik het ons 'n rampprojek gehad wat steeds as ons befondsing kry kan gebeur. Dit was 'n groepdeelskema van omtrent 12 boere wat betrokke was in die grensgebiede daar in Cathcart, Queenstown omgewing. Dit kan gereis het tot die kommunale gebiede. Tussen die 12 boere het hulle 20.000 ooie gehad en die 20.000 ooie het jaarliks vir ons 10.000 ramlammers gelewer. Daarvan het ons die top 30%, met ander woorde ongeveer 3.000 ramme, elke jaar geselekteer. Het was onafhanklike selekteerder. En die 3.000 ramme is dan in kommunale kuddes geplaas op 'n uitruilskema. Ons het 'n kommunale ram van, jy weet, minderwaardige genetiese kwaliteit uitgehaal en om vervang met 'n kwaliteit ram. En dit het 'n pragtige projek geword wat vir baie jare ramme geplaas het, en ons die statistiek wat ek gehad het ook afgetreed, was meer as 48.000 ramme wat geplaas was in hierdie kommunale gebiede. So ja, dit was 'n groot projek wat ek hoop in die toekoms steeds sal voortgaan.
Dit was dan Leon de Beer, voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging, en ons het gesels onder andere oor die silwerram toekenning wat hy ook ontvang het. Ons lei dan vandag ons landbouprogram af met Dr. Johnny van der Merwe en sy weeklikse IMT markverslag.
Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg in die afgelope week dan baie sywaarts gebly op R42.44, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R45.23 en die top 10% se prys ook styg na R48.38. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R43.02, die Ooskaap op R40.67 en die Weskaap steeds op R39 per kilogram. Die Noordwesse prys staan net so oor die R44. Oor die afgelope 4 jaar het ons elke keer gesien dat kalfpryse styg vanaf Junie tot in Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem. My verwagting is egter dat pryse sywaarts tot hoog kan bly weens die goeie vraag wat ons dan sien, die laar voerkostes as ook laar aanbod nou in die markte. Die nasionale A23 slagpryse het laasweek dan ook sywaarts gebly en staan tans op R63.80 met seegraadpryse wel bietjie laar op R56.80 per kilogram. Hier speel die verbruiker natuurlik 'n groter rol en dink ek steeds dat hierdie pryse dalk so bietjie kan afkom oor die volgende paar maande, maar dat die daling baie gering behoort te wees. Ons hoor ook dan van uitvoere wat weer begin optel, so dit kan dalk hierdie pryse veroorsaak dat hierdie pryse dan nou nie noodwendig so ver daal nie. Die gemiddelde stoorlandprys styg met 2% na R53.68 en die gemiddelde stoorlandprys styg met 2% na R53.68 weens laar aanbod oor hierdie tyd van die jaar wat pryse dan hoog hou. Die Vrystaatse prys verhandel op R56.58, Mpumalanga op R54.84 en die Noordkaap op R48.28. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R52.67. Junie maand is tradisioneel dan wanneer hierdie pryse op sy hoogste vlak is elke jaar weens minder aanbod, maar ook vraag vanaf sojaboere wat dan gewoonlik hoog is. Ek dink dus dat ons nou dan redelik naby aan 'n hoogtepunt is en dat pryse weer van Julie maand kan begin afkom en dan redelik skerp daal soos ons na September en Oktober beweeg wanneer hierdie pryse tradisioneel op 'n laagtepunt is. Die A23 slagprys styg dan na R106.67 met die C23 prys nou op R77.60. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as lampryse te volg en dan op 'n hoër vlak te bly tydens Junie maand en dan moontlik weer 'n bietjie terug te sak soos ons van Julie na Oktober maand weer beweeg. Ons het dan laasweek die laaste wolveiling van die 2025 seisoen gehad en is die eerste veiling vir die volgende seisoen eers op 19 Augustus. Maar ek sal seker maak om julle wel op hoogte te hou van gebeure in die Australiese mark. Wolpryse het dan op 'n hoë noot afgesluit en styg dit verder met die RWS20 mikronprys tans op R278 met die nie RWS20 mikronprys op R261. Die gemiddelde RWS-prys in Suid-Afrika staan tans op R277.95 met die nie RWS gemiddelde prys op R270.86. Die pryse in Australië het ook gestyg week op week na $19.79 per kilogram. Die volumes uit Australië was die laagste sedert 2020 op laasweek se veiling en hou die lae volumes steeds pryse op hierdie hoë vlakke en behoort dit ook oor die korttermyn 'n ondersteunende rol in die wolmark te speel. Bokpryse het dan weer gemeng verhandel laasweek, maar is ons verwagting steeds dat dit in 'n opwaartse tendens kan bly soos ons nader in September maand beweeg en vraag dan weer behoort te verbeter. Die afgelope week het die grootbokpryse gedaal na R45.09, kleinbokpryse styg na R67.43, mediumbokke styg na R59.27 met bokoeipryse laar op R46.28 per kilogram. Hoenderpryse kom nou onder geweldige druk en daal die gevriesde ex-abattoir hoenderprys na R34.19, varspryse daal na R40.73 met die IQF-pryse op R37.42, maar ons het lanklaas nuwe pryse vir dit gekry, so dit behoort ook al op 'n laar vlak te wees. Die laar varkepryse spoel nou oor na hoenderpryse toe en druk dit vraag af met redelik goedkoop invoere wat ook nou nie die saak help nie. Die druk op die verbruiker begin ook nou 'n groot rol speel en noem sommige kettingswinkels reeds dat verkope met ongeveer 20% jaar op jaar gedaal het. So verbruikers is baie meer prijssensitief nou en dis sien ons dan baie vraag wat nou eerder na varke toe gaan eerder as hoenders, omdat dit soveel goedkoper op die oomblik is en dis trek dit dan die hoenderprys ook nou af. In die eiermark het die nationale gemiddelde gegradeerde eierprys gedaal na R22,74 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers dan gestyg het na R18,11 per dosyn gemiddeld. Varkpryse het dan sy daling voortgesit ongelukkig die afgelope week met die nietse spekvarkprys nou 1% laer op R32,28. Vleisvarkpryse daal dan met 3% na R33,13 terwyl worsvarkpryse 2% daal na R26,39. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan rondom hierdie laar vlakke bly en dan weer van September mooi kan begin optel soos vraag in die somermaande, dan hopelik weer gaan verbeter. In die voermarkie die binnenlandse graad 1 lucernprys dan gestyg na R3,900 per ton met tot R4,000 wat ook in sekere areas gerapporteer word. Graad 2 lucern staan op R3,500 en supreme lucern op R5,000 soos die wintermark nou ingeskop het. Die vraag na chop het wel verbeter soos die veldkondisies weggeval het weens die koue, maar het dit ongelukkig nog nie deurgespoel na beter pryse nie. Die gemiddelde chopprys staan steeds op R2,150 per ton, maar kan ons dalk binnenkort beter choppryse ook verwag in die markte. Om op te som, die rooi vleismark kan bly op hierdie stadium nog redelik sterk, met speenkalfpryse wat sywaarts tot hoog kan bly, weens goeie vraag, laar aanbod en goedkoper voerkostes. By lammers dink ek ons is nou redelik naby aan sy hoogtepunt, veral omdat juni tradisioneel 'n sterk maand vir pryse is, maar pryse kan weer van juli af begin terugkom soos ons nader in September en Oktober beweeg. Vol het die seisoen dan baie sterk afgesluit met laar volumes in Australië wat dan steeds ondersteuning aan hierdie markte bied, terwyl bokpryse moontlik weer beter kan lyk soos vraag nader in September verbeter. Ongelukkig het ons dan gesien dat hoender en varkpryse onder druk gebly het met die verbruiker wat baie prysensitief op die oomblik is en goedkoper vleisopsies nou 'n groot rol speel in vraag. Aan die voorkant sien ons dat lucernpryse reeds mooi opgetel het met wintervraag en laar aanbod, maar sien ons dat choppryse ook dalk binnenkort weer beter kan begin lyk.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môre oggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.